Venezia.
Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Ровно год тому кампанія президентських виборів закінчилася на Білорусі протягом терміну Олександра Лукашенки, зняволенням його конкурентом і розгоном масових народних виступленняў. Гэта былі выбары, на якіх прайгралі ўсе. Прынамсі так ацанілі сітуацыю сёння прадстаўнікі дэмакратычных сілаў. Акцыі салідарнасці з народам Беларусі адбыліся ў еўрапейскіх сталіцах, напрыклад, у Празе і Берліне. У нямецкай сталіцы Беларусі паставілі сваю палатку ля Брандэнбургскай брамы. Чакаецца, што і на самой Беларусі а 19-й гадзіне запаляць свечкі, не застануцца бязлюднымі і плошчы. І зараз на Кастрычніцкай плошчы ў Менску знаходзіцца мой калега Валер Каліноўскі. Нагадаю, што ён быў адным з журналістаў, хто вёў жывы рэпартаж адтуль роўна год таму, 19 снежня 2010 году. Валер, добры вечар.
Добры вечар.
Якімі падзеямі ў сталіцы ўжо адзначылі гадавіну выбараў?
Ну, перш за все, хотел бы сказать, что Владимир Некляев, якого ровно год тому мощно сбили на улице Нямига, когда он собирался идти на Кастрычніцкую площу разом с звуковозмоцняльной аппаратурой, только сегодня смог символично завершить свою ходу до площади, и он это сделал у день. Разом со своими поплечниками он прошел этим шляхом до Кастрычніцкой, а потом до площади Незалежности и передал лауреат петицию с потребованием неоткладного вызволения политических изневоленных. Инший кандидат на президента на минулых выборах Виталь Рымашевский несколько годин тому, до початку примеркованной на сегодня акции памяти и протесту, был затриман неведомыми и захоплен у микроавтобус. Сам Виталь поспел сказать, что расценивая это как гвалтовное выкрадание, совесть покуль, что зим отсутничая. На 6-ю годину вечера у милицию выкликали жонку іншого экс-кандидата на выборах президента Андрея Санникова Ирину Халіп. Нагадаю, Андрей Санников, як і Микола Садкевич, знаходиться у турме, а милиция робить усе махчимое, каб Ирина Халіп не взяла удзелу у сьогоднішній акції памяті і протесту. Это саме попереднє милиция спробує не допустить і інших махчимых потенційних удельников сьогоднішньої акції, перш за все тих політв'язнів площі, які були не так давно випущені. Ну, а, видать, почалися сьогоднішні події ось тут неподалік від площі, коля будинку КДБ, куди три мужні дівчини з української організації «Фемен» вийшли і злазили свою акцію протесту і потребування визволення політв'язнів. Вони стали на ганку будинка КДБ повагольними топлес і потребували визволення політв'язнів, кричали «Живе Білорусь!». Для КДБ була у повній розгубленості. Одна з цих дівчат була загримірована під Олександра Лукашенку. Ну і що саме цікаве, їм вдалося і сесті після своєї акції некранутими. Затримали тільки журналістів.
Валер, таким чином, як виглядає Кастрычніцька площа тепер і якого розвиття подій можна чекати увечері?
Тепер Кастрычніцька площа виглядає крыху інакше, чим це було год тому у сенсі надвор'я, тому що снігу нема і льоду нема, катка нема, але велика кількість сродків спецназу, автозаків, автобусів з міліціянтами, міліціянтів у цивільному, міліціянтів у формі тут присутнічає, ну і вони готові, видать, до дальнейшего развития подей. Вот. А что собираются робить активисты оппозиции? Да это просто выйти сюда на площу, на площу Незалежности, обуздовж проспекта Незалежности в Менску и запалить свечки памяти и свечки солидарности. Менавіта до этого закликают они усіх охотных, усіх тих, кому дорогі ідеали, за які вони змагалися год тому.
Дякую за падзеямі ў Менску, працягвае сачыць наш калега Валер Каліноўскі. Напярэдадні гадавіны плошчы ЗША і Еўразвяз паўтарылі сваё патрабаванне рэабілітаваць і вызваліць беларускіх палітвязняў. З такой заявай выступілі дзярсакратар ЗША Хілары Клінтон і вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу Кэтрын Эштон. Ну а сёння міністры замежных справ Вялікабрытаніі, Нямеччыны, Польшчы і Швецыі у сваім артыкуле ў газеце «Выборчай» написалі наступнае: мы будзем рабіць усё патрэбнае, каб беларускі народ мог зрабіць уласны выбар. З гэтым сумесным артыкулам чатырох міністраў вас пазнаёміць Ян Максімюк.
Перад выбарамі да нас даходзілі пазітыўныя сігналы, што пазіцыя Лукашэнкі змяняецца ў кірунку паступовага пераходу да сапраўднага плюралізму, да еўрапейскіх стандартаў, на што Еўразвяз рэагаваў задавальненнем. Для нас істотным было толькі і выключна тое, каб Беларусь пабудавала для сябе будучыню, якая грунтуецца на дэмакратыі, заможнасці, бяспецы, ды каб супрацоўнічала з Еўразвязам і іншымі суседзямі на агульнапрынятых прынцыпах. Замест гэтага мы пабачылі сотні невінаватых людзей, якіх кінулі за краты, а дзясяткі з іх былі асуджаныя па палітычных матывах на паказальных працэсах. Беларусь ператварылася ў краіну, якой кіруе страх. Шмат мужных грамадзянаў спазнаюць нялюдскае стаўленне да сябе ў турмах толькі таму, што не паддаліся націску і не прызналіся ў здзяйсненні злачынстваў, якіх не зрабілі. Еўразвяз перад абліччам няспынных рэпрэсіяў Лукашэнкі супраць уласнага народу не можа паступаць іначай, як толькі ўзмацняць сваю палітыку ў дачыненні да Беларусі. Пакуль што мы будзем намагацца зламаць супраціў рэжыму ў справе поўнай амністыі і рэабілітацыі палітычных вязняў і спробаў ізаляваць Беларусь ад Еўропы. Да часу, пакуль улада цягне Беларусь уніз, гэтая краіна не мае шанцаў на добрую будучыню. Беларускі народ мае права вырашыць уласны лёс. Мы будзем рабіць усё патрэбнае, каб беларускі народ мог зрабіць уласны выбар.
Напісалі сёння ў газеце «Выборчы» міністры замежных справ Вялікабрытаніі, Нямеччыны, Польшы і Швецыі. У гадавіну правядзення прэзідэнцкіх выбараў у Менску ў офісе партыі БНФ прайшоў круглы стол год пасля плошчы. Дыскусію правялі прадстаўнікі шасці дэмакратычных партыяў і рухаў, удзельнікаў перадвыбарчага пагаднення. За дыскусіяй сачыла Інна Студзінская.
Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч у цэлым ахарактарызаваў кампанію 2010 году як трагічную. Хаця адзначыў, што былі і пэўныя пазітывы.
Самае галоўнае ў палітыцы – вынік. От што мы маем у выніку? То народ прайграў, мае менш шансаў на еўрапейскую інтэграцыю, на цывілізаванае жыццё, улада прайграла, апазіцыя прайграла, Масква на 90% выйграла.
Усе ўдзельнікі дыскусіі адзначалі, што сама перадвыбарчая кампанія, калі на палітычную арэну выйшлі 9 дэмакратычных кандыдатаў, праходзіла даволі цікава і жвава. Яна разварушыла грамадства. Але падзеі 19 снежня, асабліва брутальны разгон мірнай дэманстрацыі і наступствы перакрэслілі ўсё пазітыўнае. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька даў такую ацэнку.
Што датычыць пасля кампаніі, гэта была не проста параза, гэта быў наш правал з кандыдатам. Ну і тое, што нам было пасля кампаніі, гэта быў разгром маральны, псіхалагічны, палітычны. Хаця, калі палажыць на шалі вагу, то можна знайсці і плюсы, і мінусы.
Ці быў усё ж такі сцэнар плошчы? Лідар партыі БХД, экс-кандыдат Віталь Рымашэўскі распавёў, што ягоныя паплечнікі прапанавалі прыняць план плошчы, але безвынікова.
Асноўны аргумент быў такі, што калі мы яго прымем, пра гэта даведацца ўлада, таму ніякіх планаў прымаць не трэба. І зрэшты мы дамовіліся пра тое, што мы туды прыйдзем, пра любыя дзеянні мы будзем дамаўляцца супольна. Мы ведалі за тое, што мы неслі адказнасць за дастаўку людзей да плошчы, мы збіраліся асобна каля чыгуначнага вакзала, сфармавалі невялікую, але ўсё ж такі групу аховы парадку. Мы не абвяшчалі свайго асабістага плана, ведаючы, што там можа выклікаць негатыўную рэакцыю з боку іншых штабоў, і тады можа з'явіцца 2, 3, 4 планы.
Яшчэ адзін кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў прызнаецца.
Я плана чыйго-то таксама не ведаю, але была дамоўленасць якім-то чынам камунікаваць там на плошчы на Кастрычніцкай. Адкажу так, што, на жаль, не ўсе дамоўленасці, якія былі узгоднены там, вытрымаліся на плошчы.
Кампанію «Гавары праўду» прадстаўляў на круглым стале Міхаіл Пашкевіч.
Плошчу мусу распачаць трэці канцэрт, такі ж, які быў на плошчы Свабоды і каля чыгуначнага вакзала. Гэта быў лагічны працяг баявых нашых выступаў Мікляева і Сяннікава. Гэта тое, што мусіла адбыцца. Наконт іншых планаў, я ўсё цудоўна разумею, што здавалася на калектарнай, і тое, што там не даехала ўжо апаратура, гэта ўжо мала што вырашала.
Прадстаўнік еўрапейскай Беларусі Віктар Івашкевіч таксама сцвярджае.
План быў, пазіцыя другіх была вядома, і мы планавалі з улікам ведання пазіцыі другіх. Не было ясна в дэталях плана ўлады. Шчыра кажучы, в чым была памылка, рыхтаваліся адсідзець, можа, полгады, а прыходзіцца больш.
На круглы стол прыйшло даволі шмат журналістаў, прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый. І дзве актывісткі, якія пацярпелі падчас разгону, а потым арганізавалі акцыю салідарнасці і арганізавалі збор дапамогі, задалі пытанне. Ці не сорамна лідарам апазіцыі за тое, што здарылася на плошчы? Экс-кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі кажа:
«Маральную адказнасць нясу я персанальна. Юрыдычную павінны несці ўлады, якія здзяйснялі юрыдычнае злачынства, там збівалі людзей. А маральную я за это збіццё, за тое, што там былі ахвяры, таму менавіта, што не здолеў, як адзін з кандыдатаў прэзідэнта, як палітык, перадухіліць гэта».
Меркаванне лідара руху за свабоду Александра Меленкевіча.
Я лічу, што мы ўсе несем адказнасць, і тыя, хто арганізоўваў плошчу. Дарэчы, я таксама, калі выступаў побач з Кастусёвым, гаварыў заўсёды, што без плошчы не перамагаецца дыктатура. Мне сорамна, таму што я частка апазіцыі і ўплываю таксама на яе рашэнне, што не было адзінага кандыдата, і мая віна ёсць. Мне сорамна, што было 9 стратэгій на плошчы.
І яшчэ адно агульнае меркаванне выказалі лідары. Вынікі выбару 2010 года падводзяць заўчасна, пакуль не вызваленыя ўсе палітзняволеныя.
Працяг тэмы ў праскім акцэнце.
Год пасля прэзідэнцкіх выбараў. Якім тады быў план апазіцыі? Чаму адбылося біццё шкла і ламанне дзвярэй у доме ўраду? Чаму ўлада дзейнічала гэтак брутальна і 19 снежня, і самае галоўнае пазней? Якія ўрокі вынікаюць з плошчы 2010? Па гэтых тэмах праскім акцэнце спрашаюцца дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік, рэдактар газеты «Салідарнасць» Александр Старікевіч і кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін.
Праскі акцэнт слухайце пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». З вамі Радыё «Свабода». Асноўная тэма дня. Год пасля выбараў два кандыдаты ў прэзідэнты Мікола Статкевіч і Андрэй Саннікаў адзначаюць у турме. Уладзімір Някляеў разам са сваімі паплечнікамі прайшоў тым шляхам, на якім яго перапынілі год таму. У Беларусі і свеце адбываюцца акцыі «Салідарнасці». США і Еўразвяз паўтараюць свой заклік да вызвалення палітвязняў. Міністры замежных спраў Вялікабрытаніі, Нямеччыны, Польшчы і Швецыі надрукавалі сумесны артыкул у газеце «Выборчай», дзе пішуць, што мы будзем рабіць усё патрэбнае, каб беларускі народ мог зрабіць уласны выбар. Асуджанага праваабаронцу Аліся Бяляцкага абяцаюць адпусціць развітацца з бацькам, які знаходзіцца ў цяжкім стане. У Празе развітваецца з выдатным дзеячом, дысідэнтам і прэзідэнтам Вацлавам Гаўлам. Сёння ў міліцыю на 6 гадзіну вечара выклікалі Ірыну Халіб, як мяркуецца, каб перашкодзіць яе ўдзелу ў акцыі пратэсту і салідарнасці на плошчы. Нагадаю, што два кандыдаты ў прэзідэнты Андрэй Саннікаў і Мікола Статкевіч ад дня выбараў знаходзяцца за кратамі. А вось іншы палітвязень Алесь Бяляцкі атрымаў шанс ненадоўга сустрэцца з бацькам. Перадае наш карэспандэнт Алег Рузіловіч.
19 снежня батьку политвязня Олеся Беляцкого, 82-годовому Виктору Устиновичу Беляцкому, стало благо, и до его выкликали худкую допомогу. Свайкам лекары поведомили, что хворы в вельми тяжким стане и не выключенная самого горшего. Жонка политвязня Наталья Пинчук звернулась у Першамайский суд по дозвол на сустречу Олеся Беляцкого, якого отрымают у жодинским следующим изоляторе с батьком, який находится у Менску. Ад пачатку вялікага спадзявання на дазвол не было, але ў сярэдзіне дня суддзя Тамара Высоцкая сустрэчу дазволіла і выдала адпаведны дакумент, паведаміла жонка палітвязня. Мой званок заспеў Наталю Пінчук у жодзінскім СІЗА, дзе, аднак, узніклі новыя праблемы.
Палова першай мне далі бумагу. Вот она такая, суд Первомайского района предоставляет Беляцкому Виктору Устиновичу свидание с Беляцким Александром Викторовичем. Вместе с тем разъясняем, что решение всех вопросов, связанных с доставкой, этапированием обвиняемого, организацией безопасности во время пути следования свидания, относится к компетенции СИЗО номер 8 города Жодино. Вот мы приехали сюда, и отповедно ну, сказали, что это как раз не их компетенция, что это требует вертаться снова в суд, как там как раз подали заявку на конвоирование. И зараз прочитаю, куда. СПК, ГУВД, Мингорисполкома. Вот, так что вся эта такая бюрократичная процедура протягивается.
Олеся Беляцкого осудили на 4,5 года изневоления по воле обвинувачивания у несплате податков. Праабарон со своей вины не признал. У Беларуси и свете шмат кто каже про пераслед за кампанию подтримки ахвяру репрессий и за объективное назирание за минулыми президентскими выборами. У день годовины площади журналистку Ирину Халіп, жонку экс-кандидата на президента Андрея Санникова, выкликали у милицию на 18 годину вечера. Однако судженная за площадь на умовный термин зневоления Ирина Халіп исти у милицию отмовляется.
А 6 године я туда не пойду, я это одразу сказала. Я вот на повестке это написала на тем особнике, який участковый забрал с собой. Потом музычная школа с сыном. Ну, а ввечеры это уже, напевно, какие мои особистые встречи, размовы, вспомины. Хотела бы Насту Положанку побачить, бо мы же как раз с того дня на одних нарах полторы месяца провели. Мы стелефоновываемся, а лишь так само не ведаем. За ее так само тут менты ходят.
Адвоката до Андрея Санникова гэтак и не пустили. Ирина Халіп сказала, что не отрымливая от Андрея Санникова листов с Витебской колонии, и тому вельми не покоится, тяжелы яе муж увогуле. Андрей Санников осужден за площадь на 5 годов зневоления. Марина Адамович поведомила про новый тиск на своего громадянского мужа, былого кандидата на президента Миколая Статкевича.
Подтверждена информация об тем, что Микола УПКТ, об тем, что его туда заперли у той уж хвилину литерально на протягу полгодины после того, как выпустили ШИЗА, и что на протягу 2 тыдняв будет, скажем так, суд о переводе его у тюрьму.
На 20 снежня призначено заключение шлюбу помеж Миколаем Статкевичем и Мариной Адамович у Шкловской колонии. 19 снежня Марина Адамович посвятила сборам у дорогу. Женщина спадзеется, что им с Миколом дадут махчимость сусветься хотя бы на нескольких хвилинов. Миколай Статкевич осужден за площу на 6 годов зневоления. Сегодняшний день присвящая сборам и жонка политвязня Дмитрия Бондаренки Вольга Бондаренко. У яе долготерміновое спаткання с мужем. Яно мусить початься 21 снежня.
Пятницу утром оттуда же вывозят. По суткам будет двое. Должно быть трое суток. Письма идут, только он пишет, что не может все писать, это ему очень тяжело. Давление опять, сделали уколы, что всю ту неделю было очень плохо, жутко болела голова.
Дмитрий Бондаренко осужден за площу на 2 года зневоления.
Передавал Олег Рузделович. А зараз про новый выпуск передачи «Свобода у турмах».
На політв'язню тіснуть, каб не дати їм амністії. З допису у програму «Турмой сьогодні не спалохаєш навіть жанчин», свідчені громадської активістки. Глибоцька колонія – вачима былого в'язня. Білоруські турми – історія сучасність. Духовна допомога за кратами. Кому дозволене спаткання со святарами, а кому – ні. Програма «Свобода у турмах» у гэтае выходнае.
Сёння вы пачуеце перадачу Алены Струве пазней у вечаровым эфіры. 19 снежня летась у акции протесту у Менску брали удел многие демократичные активисты из регионов. Сотни их прошли праз арышты и пиратрусы, изведали административный пераслед. Некоторые были вымушены покинуть Беларусь, а большинство тех, кто застався, улады до сёння позбавляют права на працу и в учебу. Гомельскую журналистку Татьяну Бубликову спецназ схапил непосредственно на площади Незалежности. 10 суток она провела за кратами у следшем изоляторе Менского района. Передает Вячеслав Кулик.
Гомельщина. Гомельскую журналистку Татьяну Бубликову спецназ схапил непосредственно на площади Незалежности. 10 суток она провела за кратами в следшем изоляторе Менского района. Татьяна Бубликова нагадывает.
Люди выходили, бо немогчимо было не выйти. Немогчимо было сидеть дома просто в этот день. После того, как сама потратила тюрьму на 10 суток, я познакомилась с такими щирыми людьми, с такими крепкими переконаниями, с чистыми помкнениями. Ну, в сенсе думок про то, как мусить быть в нашей краине, кто мусить быть в нашей краине, чего не мусить быть. Нездарма люди повыходили, нездарма стояли, нездарма потерпели. Это героизм у певного сенсе слова.
Подарня Татьяна каже, что площадь зробила на ее 2 величезные уражения – позитивное и негативное.
Позитивное – то, что я побачила, наши люди могут собраться в великой кулькости и реально спробовать отстоять свое меркование, свой выбор. Так узрушенная я была, напевно, коллега съездила в Киев на оранжевую революцию. Вот это речь одного такого порядка. Я думала, что это у нас немогчимо, что у нас люди не такие. Я начала верить в свой народ. А другое, я перестала верить в милиции. Поверила в народ и перестала верить в милиции. Столько крови, насилия и просто злых твараў, адсутнасці думкі я нідзе не бачыла.
За год, які мінуў пасля прэзідэнцкіх выбараў, Таццяна Бублікава пераехала на сталае жыхарства ў Менск і зараз працуе на тэлеканал Белсат.
Каб нашы ўлады, наша міністэрства замежных справ ўсё ж такі акрэдытавала мой любімы канал, на каторы я працую, Белсат. Якія ёсць прычыны для таго, каб штучна рабілі перашкоды для акрэдытацыі? Мне ўжо цяжка прыдумаць.
Слонімскія актывісты Барыс Кучынскі і Іван Бетка, якія на плошчы былі затрыманыя і асуджаныя на 15 сутак арышту, і сёння не шкадуюць, што бралі ўдзел у тых падзеях, перадае Міхал Карневіч.
Барыс Кучынскі, узгадуючы падзеі 19 снежня, са шкадаваннем кажа, што ніхто тады не здолеў наладзіць добрую ахову, каб акцыю так брутальна не разагналі. Ён распавядае, што пакаранне даводзілася адбываць у жудасных умовах і ратавала тое, што побач у засценках з ім былі сапраўдныя людзі, прычым як маладога, так і сталага веку. Спадар Кучынскі узгадвае, як яго сустракалі родныя сябры. У сям'і вельмі напалохаліся, а большасць сяброў спачувалі і нават казалі, што ганарацца ягоным учынкам. А яшчэ ў памяць урэзалася тое, як павяртанне з Менску яго адразу пачалі выклікаць у КДБ.
Забралі телефон у мяне там, старшыня КГБ мяне бандытам назваў. Пачалі чытаць мне там канстытуцыю, потым яшчэ там некія законы, потым заставілі падпісацца, што я як бы не буду дзейнічаць супраць законадаўства. Запытваліся, як было. Я говорю, ўсё было ўжо напісана КГБ, ўсё, што як было, і я падаў ўжо паказанні.
Спадар Кучынскі кажа, што за апошні год ягоная грамадская пазіцыя не змянілася, нягледзячы на пенсійны век, ён працягвае актыўную палітычную дзейнасць. Запісаўся ў шэрагі партыі БХД, браў удзел ва ўстаноўчым з'ездзе партыі, бо лічыць, што надалей трэба змагацца з існуючым рэжымам. Іван Бетка, таксама актывіст са Слоніма, пасля падзеяў на плошчы адбыў 15 сутак і зараз кажа, што не вельмі хочацца ўзгадваць пра вязніцу, але ён бадзёра кажа, што і зараз не шкадуе пра свой удзел у падзеях на плошчы. Іван Бетка ў пенсійным веку распавядае, што па вяртанню з Менска адчуў разуменне з боку родных і сяброў. За гэты год палітычную дзейнасць не перапыняў, удзельнічаў арганізацыі народнага сходу, быў пакараны штрафам. Ён лічыў і лічыць, што ўсе, хто тады прыйшоў на плошчу, зрабілі правільны ўчынак, і свет пабачыў стаўленне беларусаў да лукашэнкаўскіх выбараў.
Лічу, што абавязкова трэба было выказаць сваё стаўленне да тых выбараў, таму што фактычна выбараў у нас ніякіх няма, і гэта ўсё прафанацыя. Так што павінна былі выказаць сваю думку. І то гэта зрабіў, я паважаю тых людзей.
Нашы корэспандэнты пагутарылі з тымі, хто год таму браў удзел у падзеях на плошчы і быў арыштаваны. Сёння плошчу незалежнасці наведала і наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык, каб запытацца ў менчукоў, ці памятаеце, што адбывалася на гэтай плошчы год таму і як ставіцеся да тых падзеяў.
Я помню, но считаю, что это полный абсурд был. Такого не должно быть. Страна должна быть как страна. Должен быть порядок. А порядок нарушали. Вот и все, что я могу сказать.
Конечно, помню. Это побоище, я бы это назвал примерно так. Но я думаю, что это неправильно. Это очень жестоко и поза рамках нормального общества вообще.
Конечно, памятаем. Были выборы президента. Тут было шмат людей. И тут была не вельми приемная ситуация. Я только не разумею, что им не подобается. Я сторонница президента и голосовала за его.
На площади что было? Выборы президента были. Люди волновались, были не согласны с выбором президента. Поэтому высказывали свое мнение. Я оцениваю, что надо быть более терпимой власти. Народу собралось много. Нужно было объяснить с людьми как-то, здесь более цивилизованно.
Ровно год тому, какие подеи тут были на площади. И что вы про них думаете?
Помню. Я видела все. То, что были очень порядочные люди, да, я их видела. Ну что, печально? Хочется, чтобы такого больше не было.
Я настолько солидарна. Я считаю, что наш народ не есть вот это. Действительно жалко, что так случилось.
Мы это наблюдали по телевидению, и как бы таких впечатлений для нас острых не было. Прошло мимолетом, и все забылось.
Памятаю, более зато я был удельником гэтых падзеяў. Это была акция протесту супраць фальсификации. Выборов президентских. Думаю, то, что этот год был самый складанный для нашей страны, и початок этих складанностей идет с подеял лучший год тому.
Вы памятаете, что было тут на площади год тому, какие подеял?
Это 19 студеня прошлого года. Было. Бойня тут была. Я все это бачил. Это показывает слабость нашей улады. У нас уже никакой улады не існуе. Это ожидание нашего президента заховать уладу любым шляхом. Я вот учусь в академии при президенте и бачу это всю кухню с внутреннего боку. Полная деградация. Все ее структуры наши. Это долго не протримается.
Такие отказы почули мы сегодня у Менску на площади Незалежности. И еще один звонок на эту тему.
прошел целый год со дня поступления на посаду Александра Григорьевича Лукашенко. Что изменилось за этот год? Цены выросли в 5 разов, проезд подорожал в 2 раза, а нас все обещанками заверяют, что все будет добро. Так вот, не слухайте. Кто обещает, той никогда не сдержит своего слова. Они только дурят народ, але хопить. Я лечу, что Александр Грознич Лукашенко повинен подать в отставку. Только так он может оправдаться перед белорусским народом. Дякую за увагу.
Да гадавіны плошчы на сайце свабода.орг спецыяльны раздзел прысвечаны падзеям, якія пачаліся ў дзень прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 году.
Відэа інтэрв'ю з экс-кандыдатамі.
Гістарычны онлайн-рэпартаж у дзень выбараў.
Галерэя невясёлых карцінак ад нашага карыкатурыста.
Прэзентацыя праекту «Галасы салідарнасці»
на сайце
свабода.орг.
Працягваем праграму. Сёння ў Празе развітваюцца з выдатным дзеячом, дысідэнтам і прэзідэнтам, натхняльнікам аксамітнай рэвалюцыі Вацлавам Гаўлам. Зараз адзін урывак з інтэрв'ю Вацлава Гаўла радыё «Свабода», дзе ён гаворыць пра шанцы дэмакратыі ў змаганні з дыктатурай.
Самозрэмне, дэмакрацыя нема такова...
Вядома ж, дэмакратыя не мае гэткіх эфектыўных і імгненна гатовых для ўжытку інструментаў, каб змагацца з нечым, што ёй не падабаецца, якія маюць аўтарытарныя і таталітарныя рэжымы. Гэта натуральна. Тым не менш, мне здаецца, што ўсё ж, калі ўжо моцна прыцісне, дык дэмакратыя будзе ўмець бараніцца. Дзеля гэтага існуюць розныя сродкі. Але мне здаецца, што тут якраз вельмі важная міжнародная салідарнасць, і я веру, што калі дэмакратычная апазіцыя або вальнадумныя людзі ў Беларусі будуць ведаць, што яны хочуць, і будуць аб'яднаныя, а перадусім, калі заручацца міжнароднай салідарнасцю, дык раней ці пазней яны дасягнуць поспеху.
Гэта быў архіўны запіс інтэрв'ю Вацлава Гаўла. Згадкі беларусаў пра сустрэчы з Вацлавам Гаўлам, уплыў яго асобы і ролю ў навейшай гісторыі вы пачуеце сёння ў нашым вечаровым эфіры пазней. З вамі Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. Год пасля выбараў два кандыдаты ў прэзідэнты Мікола Статкевіч і Андрэй Саннікаў адзначаюць у турме. Уладзімір Някляеў разам са сваімі паплечнікамі прайшоў тым шляхам, на якім яго перапынілі год таму. У Беларусі і свеце адбываецца акцыі салідарнасці. ЗША і Еўразвяз паўтараюць свой заклік да вызвалення палітвязняў. Міністры замежных справ Вялікабрытаніі, Нямеччыны, Польшчы і Швецыі надрукавалі сумесны артыкул у газеце «Выборчай», дзе пішуць, што мы будзем рабіць усё патрэбнае, каб беларускі народ мог зрабіць уласны выбар. Асуджанага праваабаронцу Алеся Бяляцкага абяцаюць адпусціць развітацца з бацькам, які знаходзіцца ў цяжкім стане. У Празе развітваюцца з выдатным дзеячом, дысідэнтам і прэзідэнтам Вацлавам Гаўлам.